Campus FM presenta. Haydn, il-bniedem, il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-200 sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullimer bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom għall-ewwel programm f'dina s-sensiela ġrida ta' programmi li se jibdew jixxandru fuq Campus FM kull ġimgħa, programmi li matulhom jiena flimkien mal-mistiedna li se jkolli fl-istudio se nagħtu ħarsa lejn il-ħajja ta' Joseph Haydn se naraw min kien bħala bniedem u min kien bħala mużiċista. Il-parti ta' Haydn tajjeb ngħidilkom se tiġi interpretata mill-attur Lino Farrugia. Waqt li ukoll kif għattilkom ukoll se jkolli miegħi qatt ta' mistiedna li nitkellmu magħhom dwar aspetti varji mhux biss ta' Haydn, imma anki ta' dak kollu li kien qiegħed iseħħ fil-qasam mużikali partikolarment fi żminu. Bħala l-ewwel programm jiena għażilt ninkellimkom xi ħaġa żgħira dwar dan il-kompożitur b'mod ġenerali u anki nsemmu affarijiet bħal Esterházy. U anki se nisimgħu lill-mistiedna li se jkolli li se jagħtuna tarif marbut dejjem mal-bniedem li se niċċelebraw flimkien permezz ta' din is-sensiela ta' programmi Joseph Haydn. Min kien Joseph Haydn? Joseph Haydn twieled fil-31 ta' Marzu tal-1732 u miet fil-31 ta' Mejju tal-1809. Dana jfisser li din is-sena ħna se nkunu qegħdin nfakru il-200 sena minn mewtu kif għadna tiġa. Dan il-kompożitur Awstrijak kien wieħed mill-iktar kompożituri influenti tal-era klassika. U ħafna jafuh bħala il-missier tas-sinfonija u anki il-missier tal-kwartett tal-korda. Joseph Haydn kien Awstrijak saru ħommu, imma għadda ħafna mill-karriera tiegħu bħala l-mużiċista fil-palazz tal-familja Esterházy. Dina kienet familja nobli u importantissima Ungheriża li kienet ilha influenti sa miżminijiet tan-nofs. Hawn tajjeb li ngħid li r-Renju Ungheriż kien sar jifforma parti mill-Imperu Awstrijak fl-aħħar tas-seklu 17, meta l-Absburgi kaċċew lill-Ottomani mill-Ungherija u huma daħlu flokhom. Din il-familja Ungheriża, ġifier il-familja Esterházy, kella il-palazz u l-oqsma enormi tagħha ta' art f'naħat imbeda tal-Imperu Awstrijak, parti li l-lum jifformaw parti mill-Slovakkja tal-lum. Issa dan il-palazz li kellhom fl-inħawli li dak iż-żmien kienu l-Awstrija l-lum huma is-Slovakkja, dan il-palazz kien il-bogħod mill-belt ta' Vienna, li kienet iċ-ċentru tal-ħajja artistika u kulturali tal-Imperu tal-Habsburg, li eventualment sar l-Imperu Awstrijak-Ungheriż. Meta Joseph mar jaħdem f'Esterházy, għalhekk huwa inqata mill-kurrenti kontemporani u minn dak kollu li kien qiegħed iseħħ fid-dinja mużikali u artistika tal-Imperu. Fil-fatt dan waslu biex huwa stess tqar li minħabba f'hekk huwa qed nikkwota kliemu, kelli nsir oriġinali bil-fors fil-kompożizzjonijiet tiegħi u nafda biss fuq il-ħila inventiva tiegħi. F'kelma waħda ma setax jirreferi għal x'kien qiegħed isir fi Vienna minn kompożituri oħra, imma huwa maqtuħ ar-rasu f'Esterházy kien jaħloq u jivvinta u jafda fuq il-ħila inventiva tiegħu. Min kienet il-familja Esterházy? Tiġa rajna li l-familja Esterházy kienet familja nobli u importantissima Ungheriża li kienet ilha influenti sa miżminijiet tan-nofs. Issa din il-familja sinjura għal palazz kella mhux wieħed imma kella xi erba', kollha palazzi kbar u imponenti. Barra l-art li kienet akkwistat f'Galanta fejn din il-familja kella il-kastell tagħha sa mis-seklu 14, kella wkoll kastell ieħor ix-Schloss Esterházy jew inkella il-kastell Esterházy. dan il-kastell illum jinsab Feisenstadt fl-Austria, fuq art li jissa tagħmel parti mill-istat Awstrijak ta' Burgenland. Fil-fatt, Eisenstadt hija l-belt kapitali ta' Burgenland. Iżda sal-1902 kienet parti mir-Renju tal-Ungerija. Dan barra numru ta' palazzi oħra fl-Awstrija u fit-Transilvania li kellha din għall-familja. U meta wieħed minnhom il-Prinċep Nikolaus iddejja mill-atmosfera ta' Vienna, xejn ma ddejja biex għalkemm kellu ħafna għażla ta' palazzi jibni palazz ieħor, u dan fil-fatt huwa bnieh Fair Todd, fart li llum tinsab fl-Ungerija. Palazz tan kbir u imponenti li għadu sal-lum jissejjaħ il-Versailles Ungeris. Aħna nafu li l-Versailles u ġveru għal-palazz il-kbir fi Franza tal-familja Renjanti Franċiża, palazz kbir mimli rakkezzi palazz mill-isbaħ. Dan ta' Esterházy li kienem Fair Todd il-lum fl-Ungerija kif għattilkom iħabbata sew għal-palazz ta' Versailles ta' Parigi tal-Franċiżi tant li kien jissejjaħ il-Versailles Ungeris. Iżda huwa l-palazz ta' Eisenstadt li kien għadda għandi l-familja Esterházy fl-1622 li anki sallum il-ġurnata huwa l-mekka ta' dawk kollha li jħobbu l-mużika ta' Haydn. Għaliex? Għax dan il-palazz, il-palazz msejjaħ ta' Esterházy ta' Eisenstadt, il-palazz tal-familja Esterházy, hemm waħda miswali b'akustika l-iktar perfetta li hawn fid-dinja. Sala fejn isiru kunċerti regolari fija. Din is-sala famuża hija magħrufa bħala il-Haydn Saal, is-sala ta' Haydn, u naturalment issemmet hekk għal Joseph Haydn. Id-dekorazzjonijiet prezzjużi u l-qis tagħha kienu intenzjonati biex jirriflettu il-kobol u s-saħħa ekonomika u politika ta' din il-familja. Illum sal-lum stess hija meqjusa bħala post ta' pellegrinaġġ fejn dawk kollha li jammiraw tant lil Haydn u l-mużika tiegħu imorru regolarment biex jisimgħu l-kompożizzjonijiet tiegħu, partikolarment l-Oratorju The Creation. Però dwar l-Oratorju The Creation qatt iridu nagħmlu programm separat. U allura biex nibdew nisimgħu ftit mużika ta' Haydn, għażiltilkom oratorju ieħor li forsi magħna l-Maltin ma tantx huwa daqshekk magħruf. E dan irreferi għall-oratorju f'żewġ partijiet, il-Ritorno di Tobija, li minna minnu issa se nisimgħu silta żgħira mużikali. Għal-mużika li għedin nisimawi għal-mużika tal-protagonista tal-program li għadu se jibda propju illum, program sensila ta' programmi għanzi dwar Haydn. U għasalt bekk biex ikolli l-ewwel bistedjem din għas-sensila. Bi pjaċir nil-qami għaj l-professor maestro Joseph Vella li se jitkellem se għatina overview għanajduwek, overview ta' Haydn, l-pozizjoni tiegħu u l-importanza tiegħu fl-istorja tal-mużika. Lewa ħaġa grazzi, prof, sali għatmani, nasa najdlek ġo, għahna għenna ħbib antikissimi, issa, ma najdu xkem. U għallu raħsib li inti li ħajtek hija marbuta mal-mużika u li tul il-karriera twila tiegħek għamilt ħafna studji vari, tista poġġieħ postu eżatt il-ħajdin fl-istorja tal-mużika. Aħna najdu li huwa missier il-kwartett tal-korda u l-kwartett tas-sinfonija. Però nafu pereżempju li Stamitz li kellu l-orkestra famuża ta' Mannheim qablu għalla ħafna xogħlijiet sinfoniċi, allura aħna minkejja li kien hemm kompożituri oħra li fis-sinfonija kitbu. Pereżempju anke fil-qasam tal-kwartett tal-korda kien hemm id-divertimenti li mbagħad minnhom eventwalment ħarġu il-kwartetti tal-korda. Għalli xorta nibqa' ngħidulhom missier is-sinfonija u missier il-kwartett tal-korda lil-Haydn.
Inti qed tgħid sew li Haydn ħafna trattati fuq l-istorja u fuq l-istudju tal-mużika jirreferwa bħala Papa Haydn. Għaliex Papa Haydn? Għaliex ix-xogħol tiegħu prodigjuż vast varjat nonnu tabidu għal kull forma ta' mużika li tiġi warajh. Inti semmejt id-divertimenti, cassations u affarijiet bħal daw li kienu parti mill-repertorju mużikali ta' żmien u ta' qablu.
Qablu kien il-barokk sewwa?
Għabdu kien il-barokk.
Barokk u rokoko, mbagħad iżviluppa fil-klassiku.
Li iżviluppa fil-rokoko li iżviluppa fil-klassiku. Imma mbagħad meta tiġi għal ċertu forma fil-mużika, dik kien daqsxejn lacking f'dan il-perjodu li qegħdin ngħidu, dal żmien ta' cassations, divertiment li semmejt, etc. U kien propju Haydn li bidajtihom ċertu format illi iktar tard żviluppaw ġo forom importantissimi, il-forma per eżempju tal-sinfonija u il-forma tal-kwartett għax minn hemm ħareġ. Inti semmejt ukoll il-Stamitz. Stamitz huwa wieħed mill-kompożituri magħrufa ta' dik li jistissejħel il-Mannheim School. Il-Mannheim School kienet il-prekorsur biex ngħidu hekk tal-iskola Vjenniża, the Viennese School
tal-klassiċiżmu.
Ġeneralment ta' fejn għana nirreferu f'żewġ għal żewġ skejjel tal-Vienna School, l-ewwel waħda ta' Haydn, Mozart u Beethoven u ta' t-tieni waħda li hija ta' Schoenberg u l-oħra.
Iktar tardiva,
Iktar tażgur moderna.
Ħafna fiżmien nistgħu ngħidu kważi.
Fiżmien il-gwerra. Fiżmien il-gwerra. Issa, kieku qed ngħid. Ix-xogħol ta' Haydn ovvjament l-iktar importanti narah jiena propju f'daw tnejn. Mhux għax ma kitibx.
Ġeneri oħra.
Għaliex kif għatlek ix-xogħol tiegħu huwa prodiġjuż u vast f'kull ġenru tal-mużika, sew kieni opera, sew kieni sonata, per eżempju, semmihom u divertimenti.
Għal-vuċi, oratori.
Oratori u ħafna. Per eżempju, dawn li semmejna l-Mannheim School, fetiċna li għallura kienem bħal Holzbauer, kienem bħal Richter, Cannabich, Stamitz u hekk. Kienu bdew din it-trend tas-sinfonija biex ngħidu hemm minn hemm nibtet u biss kienet forma għada rudimentali.
Haphazard forsi?
Le, mish haphazard. Iktar l-idea li kunem contrasting movements, per eżempju, kienet ġajem. Imma kienu piuttost sar, ma kienu ġviluppati bizzejjed. U minemmek Haydn ta' dill-ispinta l-propju ment l-ewel li ġiet din fil-kwartetti tiegħu, fil-string quartets, li minnhom ġifieri mix-xogħol tal-Mannheimers u mix-xogħol ta' divertimento żlorajn ħareġ l-string quartet kif nafu ħafna. Ġifieri berba movimenti, contrasting, ġifieri fast, slow. Minuet li iktar tard ma Beethoven ġie.
Scherzo,
etc. Imma min hemm beda, infatti ħafna mis-sinfoniji, l-ewwel sinfoniji, tista' tajt. M'intix żgur u mhix kwartetti mhix miktubin għal kwartetti jew mhix sinfonija propja.
Jiġifieri għaliex qed nifhmek sew, il-valur ta' Haydn mhux għax kien hu li beda jikteb l-ewwel xogħlijiet f'dak il-ġener u f'dik il-forma, imma li kien hu li ħoloq struttura.
Is-sistema sistema żidżhom biex ngħid il-kelma ta' xi. Ekku li fil-mużga l hawnhekk ħadd tista' tgħid fl-iskorja kollha tal-mużga, ħadd qatt ma ġab xi ħaġa mis-sema li ma kienx teżisti. Dejjem kulħadd bena fuq ħadd ieħor. Ġifieri kull kompożitur, anki l-kompożitur kbar, kellhom roots f'ħadd ieħor, imma mbagħad iffjorixxew u ħolqu affarijiet ġodda, imma f'qa' bażi tax-xogħol li kien sar
qabel.
Dan huwa d-dinja l-istorja ta' kulħadd, u ta' Bach, ta' Beethoven ta' kulħadd. Ġifieri Beethoven ngħidu aħna ħafna minn għalhekk Papa Haydn. Mant Haydn, specialment early Beethoven, u specialment early Mozart l-istess kien influenzat ħafna, specialment fil-string quartets minnu.
Fil-fatt illum il-ġurnata mużikologi qegħdin jgħidu sma' dik is-sinfonija mhix ta' Mozart, ta' Haydn, jew bil-maqlub.
U anki ta' kompożituri oħrajn, minor composers, ta' missieru. Ma dux ninsew illi dak iż-żmien il-kompożituri kienu in a way prolifiċi ħafna. Fis-sens kienu jikdbu ħafna.
Ma kienx hemm copyright.
Ma kienx hemm copyright. Ma meta inti tajt li pereżempju Haydn għandu 104 jew 116 għaliex kif għedna. Ħafna minnhom forsi laqas huma tiegħu xi biċċiet minnhom early and late, ma ngħiduha average 104 sinfoniji.
Illum qegħed niżommu l-mużikoloġi qegħdin niżommu l-104. Sa ttilu kienet 106, ma llum
mija. L-aħħar tnejn hemm question mark u mhix tiegħu jew mhix pereżempju ngħidu aħna arranġamenti ta' xogħlijiet oħra. Imma il-figura turik kemm kien prolifiku meta qed ngħidu 106 sinfonija. Infatt, jekk inti tmur li Mozart 42 għandu, li huma ħafna, diġà ħafna, imma kif tmur pass warajh, Beethoven għandu 9. Mela minn 106.
Għalkemm jgħidu li llum sabu parti ta' number 10 imma għadabis la dettalja għadabis sketch.
Anki kieku stess għandu 10, li rrid ngħidlek. Il-mentalità tal-kompożitur kif naħseb. Minn 106 ta' Haydn, morna 42 ta' Mozart, għal 9, jew skont 9 u nof.
9 u biċċa.
9 u biċċa, insomma, għad il-studio, ngħidu għad 9. 9 ta' Beethoven. Li il-mentalità nbidla ġifieri il-forma mbagħad li nistgħu ngħidu huma illi mhux is-sugu iktar il-body ta' ideat. Li hemm f'sinfonija ta' Beethoven hija iktar ħafna kbira mill-issib ta' Haydn.
Anki f'ta' Haydn stess hemm differenza enormi bejn l-ewwel xogħlijiet sinfoniċi tiegħu u l-aħħar ġvera. Iktar ma progressa iktar kabbar.
Il-kompożitur dejjem jiżviluppa. Issa, jiena fil-bidu għatlek illi propjament u beda din biex ngħidu hekk l-idea ta' sinfonija kif żviluppat bdiet fil-kwartetti tiegħu. U ħafna mill-ewwel minn daw is-sinfonijiet Tistasibon pala kwartet, tistasibon pala sinfonija. Għana liktar li marruf huwa għal Paris Symphonies, l-aħħar 12 biex ngħidu hekk, il-Paris Symphonies u l-London Symphonies, li huma masterpieces tiegħu u l-influenza ħafna lil-Mozart. Qed tifhem.
Ħa saqsik fuq is-sonata form. Għaliex naħna nafu li sinfonija klassika jew inkella romantika, jew l-ewwel jew l-aħħar moviment. Tkun ibbażata fuq is-sonata form. Issa hawn min jgħid li s-sonata form jiġifieri bl-exposition, bil-development, bil-recapitulation, għax dawk huma l-bażiċi tas-sonata form, kien propju Haydn li ħareġ bil-idea li jkollu tema żgħira jew żewġ temi żgħar imbagħad jesponihom, imbagħad jiżviluppom ikabbarhom. Inti taqbel mill-istudju li għamilt tiltmija f'kemm iddirġejt mużika ta' Haydn sewwa?
Din hija verità, il-differenza hija li l-ammont ta' development biex ngħidu, għalhekk ftit ilu għatlek, sinfonija ta' Haydn hija aktar korporea minn ta' sorry, ta'
Beethoven
minn ta' Haydn. Għaliex? Għax hu proprju dan id-development li tqessem jint. Feqabel Haydn beda l-idea ta' dan id-development u anki il-bilanċ bejn il-movimenti, l-ewwel moviment, it-tieni moviment, it-tielet moviment u r-raba moviment, f'Beethoven huma iktar espansivi, iktar kbar, jiġifieri biex ngħidu hekk sinfonija ta' Beethoven, ħanajdu hekk ta' ġifi għal
minna toħroġ.
Minna toħroġ tlieta tal-ieħor.
Eżatt.
Ma jkunx
tagħna
biex niftehmu. Għaliex? Għaliex ħaġa sabiħa, ħaġa li masterpiece, sew kien iżgħira, u sew kien kbir hija masterpiece in some way.
Fil-karriera tiegħek bħala surmast issa, bħala surmast li ddirreġejt orkestri sewwa u li ktibt anki inti stess sinfoniji u ktib anki inti stess xogħlijiet għall-korda. Illum il-ġurnata Haydn għadu relevanti jew issa spiċċa żminu?
La, relevanti ħafna relevanti. Forsi mhux relevanti wis. Ġifieri fis-sens mhux relevanti li kollu interess qawwi għal ċertu udjenza u mużikoloġi hija fil-kamp tal-opra pereżempju, għax hu kiteb ħafna opra. Imma fl-opra Haydn fejn aħna qedna fil-sonata, fil-kwartetti, fis-sinfoniji, kien qed iħares il-qudiem, ta' spinta l-qudiem. L-opra tiegħu pjuttost jaq qed iħares lura li l-opra barokka.
Baqa' hemm jiġifieri.
L-opra fl-opra ma tistax tgħid li jagħmel dawkin l-innovations li jagħmel fil-mużika orkestrali.
Jiena naħseb ġew li din anke mill-fatt li huwa kien jħossib. L-ewwel kien jħossib l-orkestra ta' Morrison u mbagħad l-orkestra ta' Esterházy u dawn kellhom it-teatru u jrid itella xogħlijiet kuljum dan Haydn kien irid imur kuljum għand il-prinċep. U jgħidlu isma l-lum duq li hekk u kienu jagħmlu opra kuljum. U kienu teatru kbir, sabiħ, lussus immens, speċjalment f'Esterházy li jesa' iktar minn 400 truħ. Imma kien mibni għall-opra barokka, allura u kien jaħdem għall-affarijiet li kellu available għalih, nimmaġina jien.
Imma ma tistax tirrelata il-post kif inhu mibni mal-konsept tal-opra. L-opra setab dak il-post, għax il-Manuel żgħiru, il-bambit troħ, ma l-opra miex barokka. Il-kwistjoni
huwa. Ma dawn ġewwa rajh.
Iva, fil-sens li hu fil-kamp tal-opra ma kienx innovattiv u li ħassu free u ċertu spiritu ta' esperiment, għax kellu xort ukoll, kellu xort, l-Esterházy kellu orkestrat his disposal. Li kienet miegħu minn filgħodu sa flgħaxija. Għażita mhux biss jagħmel l-esperiment, imma jisma' dan l-esperiment jirnexxi xewlieh, allura kellu dan il-vantaġġ biex ngħidu hekk fuq kompożituri oħra li mhux jiktbu mbagħad forsi jisimgħu dan kien li jikteb jisimgħu jgħid ara nagħmel hekk tiġi aħjar nagħmel hekk tiġi.
Allura inti anke bħala dejjem li nitkellem issa inti bħala mużiċista li inti wkoll iddereġejt opri. Inkun żbaljata jekk ngħid li allura kellu jiġi Mozart biex l-opra bdiet tiċċaqlaq xi ftit?
Kellu jiġi Mozart biex l-opra bdiet tiċċaqlaq xi ftit. Imma dik storja oħra mbagħad. U mbagħad hemm storja ta' il-bidu tar-romantiċu by Weber, minti xtifem u Shakespeare u l-ħadeċ minnu storja kbiru għala. Imma, inti anki tħares lejn il-repertorju tal-opra fil-dinja, biex najdu għak il-repertorju normali jibda b-Mozart. Għattifem, mux għax ma jisirux, għaffa ta' Gluck u ta' imma u mektar specialized mill-li opera regolari
ta' repertorju
biex najdu għek, mux bħal Don Giovanni, mux bħal Magic Flute, li huma il-Nozze di Figaro, għattifem, huma opera ta' repertorju, ma' si bleb d-opera ta' ħajdin li hija ta' repertorju.
Ġifiri, jekk aħna najdu, isma, l-importanza ta' Haydn edha l-iktar allura f-istrumentalizzazzjoni u f-orkestrazzjoni inkunu eżatti, iktar mill-li fil-vuċi. Mux għax maħadi, mux
Le, anki fil-vuċi timbeta s-semmi l-oratorji tijaw.
Issa, mux għax t-semmi l-oratorji, t-semmi l-opera buffa li ġeneralment kien iktar.
L-opera sewa buffa, raw sew serja, ġifiri, ij, sabiħa ħafna, ma t-istax tajt li. Fil-dak il-ġeneru miex da, imma it looked backwards rather than forwards, allura ma żmien intilfet. Palma ġara per eżempju ngħidu aħna. Haydn ma kienx bniedem kosmopolita, ma kienx idur id-dinja għal dak iż-żmien, sadat tant il-fama tiegħek kienet imxerda ma' kull imkien. Bid-differenza ta' Mozart kien kosmopolita jdur ma' kull imkien, imma Mozart il-mużika tiegħu fi żmienu ma tantx kienet diffuża daqs kemm kienet ta' Haydn, għavolja Haydn ma marx ħafna postijiet
u dan id-dinja.
Ma biex ngħidu hekk u mbagħad wara ħajtu Mozart eclipsed him in a way, qed tifhem li intesa' ftit Haydn u iktar tard. Raġa bedja joħroċ.
Jina tan importanza.
Meta tfaċċaw s-sinfoniji ta' Haydn, ta' Mozart, bħal-mija l-42, l-41, etc.
L-oħrajn mietu jisom.
Mdak, tant kienu innovativ, tant kienu għamlu impatt, illi il-Haydn speċi intesa. Later on, impatt indunaw, illi huma fil-ġenru tagħhom huma masterpieces, huma jewels, tal-ġenru tagħhom sew ta' Mozart fil-kamp tagħha u ta' Haydn fil-kamp tiegħu.
Eżatt. U laqas tajjeb li nagħmlu paragun.
Ma tistax tagħmel paragun. Ma tistax tagħmel paragun. Għax kif qed ngħidlek. Inti meta għandek fil-mużika masterpiece li hija masterpiece, pereżempju jien naf nieħdu preludju ta' Chopin tal-pjanu li fih 16 il-battuta. Kull ma fih 16 il-battuta toħodlok minuta u
nofs. Issa
dak perfett in its own. Kif tista' tgħid li dak u mhux tajjeb daqs in-nota sinfonija ta' Beethoven li toħodlok sija bil-kor b'orkestra dik perfetta in its own way. U li hol perfett in its own way. Ma tistax tagħmel comparison.
Jiġifieri d-dinja tagħmel sew li din is-sena, sena 2009, qiegħda tfakkar lil Haydn għaliex Haydn.
Lew inet is-sinfonija tiegħu llum fir-repertorju.
Ma importanti
u l-kwartetti u ma liktar l-uffiċi. Barra, of course, il-tlet famużi oratorji, il-ritorn
il-Robbija,
il-Creation, u Seasons. U Seasons. Et tifem, imbagħad għandu affarijiet oħra biex ngħidu hekk sui generis bħalhuma the Seven Last Words from the Cross, u li sabiha ħafna li nkitbet bħala background mhux interludes. Għal funzjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-katedral ta' Kaditz. Ġifieri x-xogħol imma x-xogħol tiegħu għalhekk papa għal wkoll anki pereżempju interessanti meta kien l-Ingilterra dan għamel anki arranġamenti ta' folk songs Scottish u Welsh. Ġifieri dak il-fenomenu li aħna nassoċjah mar-romantiżmu.
Kien tiġab diħu?
Kien, diġa.
Fil-bidu tal-klassiku.
Fil-bidu tal-klassiku, diġa. Interessa ruħu għamil arranġamenti ta' folk songs. Għattifem, biss differenza hija li, il-folk song kien il-tema meta juża bħala tema regolari. Mhux jipprova jidħol fl-spirtu tagħha, ma ta' nilqas beda dil-idea li barra l-mużika strujta biex ngħidu hekk il-kelma ġifekta. Għajem, mużika oħra li għam, mużika.
Valida wkoll.
U valida wkoll. U għamel użu minna ġibidan. Kollox daħal subaj.
L-aħħar kelma, Joe, l-aħħar kelma. Il-valur ta' Haydn għalik personalment issa. tatiħ valur...
Valur kbir, etna li valur kbir għal kollo, ċax minnu issib bidu taħafna, ħafna affarijiet. Per eżempju, ma sabbejniex il-qudies tiegħu.
Żgur, għandu qudies
it-Teresi Mas, il-Pawk Mas, il-Nelson Mas, ma sabbejniex. Semmix il-ġeneri kollha, u issib li ħajdin nagħmel kontribut kbir.
Kull ġeneru nistgħu
nagħmlu. Ġeneru, meta ngħidu kontribut kbir, pereżempju il-konċertos pereżempju assemmejlilhom. Għandu iżda l-konċerti taċ-ċelli.
Jaħu nitkellmu darb'oħra ta' dwar dawn.
Il-konċert tal-violin, il-konċert tat-trumpet. Ġifieri tmiss fejn tmiss, fil se tmiss. Għandu kontribut immens. Mm-hmm. Biss ovvjament l-iktar jena nara, l-iktar kontribut huwa propju f'dawn il-xogħlijiet li huma bbażati fuq is-sonata form, ġifieri is-sonati tal-pjano, imma iktar u iktar il-kwartetti u anki il-sinfoniji. Mm-hmm. Il-kwartett prettjament kien u illi taħ ċertu indipendenza, il-viola taħ ċerta indipendenza fe qabel kien jużawa li anki fi mużika u Malta.
Bħala basso kontinwo kważi.
Bħala braba, bħala parti mill-bass, taħ libertà u taħ indipendenza. Bħala wahda.
Mill-istrumenti tal-korda importanti. Jina nirringrazzjak ġew għal dan at-tarif li tajtna, poġġejtinna lil-ħajdin il-mużika tiegħu fil-kwadru. Li tajtna inti, ovvjament il-qudibina nerġan sejjaħ lek għal-affarijiet oħra, għaliex din hija sensiela dwar ħajdin u żgur li sensibu xi ngħidu dwar ġeneri varji tal-mużika li ħarġu minn idejn il-kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru f'din is-sensiela, jiġifieri Joseph Haydn. Grazzi ħafna ġew.
Grazzi li.
Thank you.
dan mużika hija trio ta' Haydn li qiegħda tindaq mill-Eisenstadt trio propju mis-sala li tkellimna dwarha iktar il-qudiem fil-programm jiġifieri s-sala Haydn. Bi pjaċir miegħi nilqa l-ambaxxatriċi tal-Awstrija l-Eċċellenza tagħha Carolyn Gudenus li qiegħda magħna biex tgħidilna x'inhuma l-attivitajiet li qegħdin jitwettqu fl-Awstrija f'inħawi differenti tal-Awstrija. Biex tiġi nfakkra, biex iġi nfakkar dall-anniversarju ek importanti. Welcome, Your Excellency. Thank you for finding the time to come here with us this morning to talk about Austria and the way it is commemorating Haydn. Thank you very much. Now, we know that Haydn is a very big influence on the Vienna School, on the Vienna Classical School.
That is right. Haydn is one of the most important composers, and he influenced a lot of his contemporaries, not least Mozart, Beethoven, of course. And Vienna, Austria as a whole, is going to celebrate 200 years of his death anniversary. In Vienna, he lived for several years. He came about there as a choir boy to the Stephansdom, to the cathedral, and he spent the last years of his life there in a house in one of the suburbs of Vienna. So, of course, he's going to be celebrated there with a lot of events. There are going to be over 100 different events in Vienna itself. There will be concerts. It will be opened by a concert by the Vienna Philharmonic Orchestra, conducted by Riccardo Muti, on the 4th of April. This is the opening of the festival, Osterklang Festival, Easter Festival in Vienna. And as a final for the Haydn year, there will, for example, be the performance of Haydn's opera, Il Mondo della Luna. And in between, there will be many other concerts, yes. Of course. For instance, there is a series of concerts called Mozart, Haydn and his contemporaries, so he will be brought into a larger context. And there will be also all kinds of side events to concerts. For instance, in the church, in the Piaristen church, there will be several sacral performances of his sacral music. And afterwards, you can attend a dinner at the Piaristenkeller, which is a cellar kind of
place
where you will be served dishes from Haydn's time in original recipes. So there is something for everybody. There will be exhibitions. There's a permanent exhibition at the Haydn House in Gumpendorf, which will be redone for the occasion. There will be other exhibitions in the House of Music, in the Musikverein, in the Austrian National Library, where you will be able to see the original script, for example, the original script of the Kaiser, the Emperor's hymn, which he wrote,
yes.
and the original script in his own handwriting will be shown in the Austrian National Library. There are also programs for children and for young people. For instance, for young people, there is a program called Achtung Haydn, Attention Haydn, which is a fusion project of classic electronics and voice acrobatics. So there's really a very, very,
very
wide choice of different events.
Besides Vienna, we know that his name is tied also to Eisenstadt, to Esterhazy or Fürth, nowadays it's called, no?
Yes.
Anything that the Austrian government is planning to do in these particular places?
Well, Eisenstadt is, of course, the center of Haydn. I mean, there is hardly
a Mecca.
That is right. Yes. There is hardly a place that is tied so much to any one single composer as Eisenstadt is tied to Haydn.
Mm-hmm.
Because, of course, he spent about 30 years mm-hmm. in the service of Prince Esterházy. And most of his compositions were premiered in either mm-hmm. Eisenstadt in the palace Esterházy or in the summer palace of the family Esterházy in Esterháza in the village
of Fertőd.
Which is now
called Fertőd,
yes.
Does it belong to Hungary now?
Yes, yes, it's part of Hungary.
So that is out of your control, of the government?
Well, there are, of course, a lot of cooperation between the two. So there is also a large project of common projects between Austria and Hungary.
Hungary. Yes.
Which of course lends itself to this kind of.
Of course, it was a one empire, no? It was
at the time,
Austrian-Hungarian empire. So,
yeah. But as Haydn said, you know, his music is understood in the whole world, so it lends itself to international cooperation. I would like to mention, perhaps at the end, also an international. Project that is going to work around the Haydn year.
And there will be conferences, I suppose,
there will be concerts.
And books published and so many other things going on.
Of course.
So preparations have been going on for a very long time.
For example, this international project called Dedicated to Haydn was initialed in 2005 and it asked international composers to compose a small piano trio in memory of Haydn. And now this has been put together, and there are 6 Austrian composers, 6 European composers, and 6 composers from every continent of the world who have composed little
and whose
piano
works
pieces,
have been chosen.
And whose works have been chosen, and they are going to be performed all over the world.
And probably we'll see new CDs, new recordings, new television programs, no?
They might already have started
in Vienna now, in Austria.
Yeah.
What I know that I did not ask you to prepare for this question, but your contribution as the Austrian embassy in Malta.
Well, we are
Have you had anything to do with activities which are being planned for Vienna or for Malta?
No, as the embassy in Malta, we have tried to promote this Haydn year in Malta. We have also we will be bringing over some musicians, maybe also an exhibition to promote Haydn in Malta. He may not be as well known here as he should be, or as we think that he should be.
I think
be.
He's quite well known.
Yes, but
because Haydn is one of the most important names in music, like Beethoven, like Mozart, you know.
That's
so very, very important. Yeah. You can't miss Haydn. He has influenced all music. After Haydn, music was
never
the same.
Absolutely.
Although we think about Mozart and Haydn, but I mean, it all started actually with Haydn. Now, after
that's
the Baroque and the Rococo, it all started with Haydn.
That is right, yes.
So, one last question. Will the activities stop on the last day of May, or will they continue throughout 2009?
No, on the 31st of May, of course,
is the big day.
The highlight with the performance of the creation all over the world, but of course also in the castle of Esterházy in Eisenstadt. But then it goes on. There are several events later on as well. For example, in Eisenstadt, there is going to be an international festival. There is going to be in June a series of performances of his more kind of experimental, out of the ordinary works.
Perhaps not so well known.
Well, there are, some of them are quite well known. For example, the Farewell Symphony.
The Farewell Symphony, right.
Okay. Which shows Haydn from a slightly humorous side, mm-hmm. because I don't know whether you know the story of why the musicians
were very angry because they couldn't go back to their families.
That's
so
right.
He promoted this idea of them leaving one by one.
And the message apparently was very well understood by Esterházy, and the next day they
because Haydn managed to change the relationship between master and employee into a friendship one.
Yes.
They became very friendly at the end. So
that's right. Yes, he was in his service for 30 years. Yes.
But Haydn had quite an easy character, so it wasn't difficult to get along with him from what I've read and from what I know.
Yeah, yeah. So that will be performed in June, and then there are going to be International Haydn Days in September, mm-hmm. where most of his works, which he composed in London,
the
will
London
be,
Symphonies.
Perform.
He composed many of them, known as the London Symphonies.
And his last opera called L'anima del filosofo. Or it's also known under the name Orfeo ed Euridice. This will also be performed.
Mm-hmm. Where?
In Eisenstadt.
In Eisenstadt. Yes. So it is quite a large, a very, very, very detailed program.
Yes, yes. Probably most of his works will be performed at some point or another.
Like it happened with Mozart, in Salzburg and in other places when it was
all his works were
eventually interpreted in Austria sometime.
And of course they will be recorded, and there will be a lot of new recordings on the market, I'm sure.
I thank you, Your Excellency, for finding time to come here with us. I'm sure that people who are planning to go to Austria, even on a holiday without perhaps knowing that this year is Haydn's year, after your talk, after your information, might change their plans and go to specific occasions where they will be met not only by Haydn's music, but by Haydn's life, by Haydn as a person, by Haydn as a man. So many activities happening all over. And of course, we are happy to share also in Malta in this fraternity of music. Thank you very much. Thank you.
Thank you.
Kien irringrazzja għal-dar boħra lill-eċċellenza tagħha Dr. Gudenus, l-ambaxxatriċi tal-Awstrija għal Malta għal dak it-tarif li tagħha, tagħna ngħidilkom li dak kien l-ewwel moviment mill-trio in La Maggiore li huwa l-ewwel xogħol minn grupp ta' xogħlijiet trio miktuba fil-perjodu hekk imsejjaħ Tardiv ta' Haydn, xogħol li huwa kiteb fl-Ingilterra meta mar l-Ingilterra. L-ewwel moviment li smajna qabel u spiċċajna bih issa huwa mibni pjuttost solidu, għandu tema qawwija ħafna, però issa se ngħaddu biex nisimgħu it-tieni u t-tielet moviment ta' dan trio verament sabiħ, trio li huwa in La Maggiore. It-tieni moviment huwa sempliċi, grazzjuż, huwa għanja, ħelwa ħafna li għandha ornamentazzjoni sabiħa, però interessanti ħafna waqt li l-final li ovvjament isegwi t-tieni moviment mingħajr waqfa għandu l-elementi kollha ta' tiżwieq li wieħed isib fir-ronda form u fis-sonata movement. Marta kienet tkellimt ma' Joe, il-mistieden l-ieħor il-Professur Joseph Vella, tkellimna anki dwar din sonata form u għadna li sonata form kien Haydn li ħoloqha permezz ta' struttura, forma, l-wieħed jista' identifika ta' exposition, imbagħad development, imbagħad recapitulation. Mela ngħaddu biex nisimgħu minn trio ta' Eisenstadt. Eisenstadt tkellimna proprju dwar dan il-post importanti u dan huwa trio li qiegħed idoq hemmhekk f'Eisenstadt huwa msemmi wkoll bħala trio Eisenstadt, Haydn trio Eisenstadt, l-aħħar żewġ movimenti mit-tlieta innumru tin wieħed għaddante u tielet wieħed Allegro it-trio in la maġġore tal-mistieden li kelli fil-programm illum li ħan nitkellmu dwaru b'din is-sonata il-mistieden tagħna Joseph Haydn. dak l-allegro sabiħ mit-trio in la maġore ta' li utwassal lina minn Haydn trio ta' Eisenstadt wa salt fit-tmiem ta' l-ewwel program din assensi la' Haydn. Jina nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sehem, jiġifieri l-professer Joseph Vella u anke l-ambasċatriċi tal-Awstrija Dr. Carolyn Gudenus. Nirringrazzja wkoll l-tekniku tal-programm lil Carmenu Grek u anke lil Damato għall-mużika u għad-diski li provdew li mużika dejjem ta' Haydn. Joyce Gulajmir tirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.